valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 1 prill dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Rezoluta 1244 ende mbetet në fuqi pavarësisht nga deklarata e pavarësisë së Kosovës, së thuhet në raportin më të ri të Ban Ki-moonit. Unmiku dhe qeveria Kosovës thonë se ende nuk kanë vendim me lidhur me reagimin ndaj mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Duke u shprehur për qëndrimin e Maqedonisë ndaj njohjes së pavarësisë së Kosovës, Ibrahim Akolli nga Alianca Kosova e Re postirash thot:
"Përsa i përket njohjes ose kushteve që qeveria Maqedonase ka vuh për Kosovën për ta njoft shtetin e Kosovës, dhe ne kemi deklaruar që njohja me kusht ose me kushtime nuk i duhet Kosovës."
Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Maqedonisë dhe Greqisë që të gjejnë në zgjidhje për kontestin lidhur me emër. Presidenti Amerikan George Bush sot në Kiev tha se e mbështet antarësimin e Ukrajinës në NATO. Franca tha se e kundërshton ftesën për pranim të Ukrajinës dhe Gjeorgjisë në NATO. Nesër në Bukuresht fillon samiti liderve të vendeve antare të NATO-s. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetohet me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Kestrin Kumnova.
Kombet e Bashkuara. Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ende mbetet në fuqi pavarësisht deklarimit të pavarësisë së Kosovës, thuhet në një raport të lëshuar nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Rezoluta 1244 mbetet në fuqi gjithnjë përderisa Këshilli i Sigurimit nuk vendos ndryshe, pohon Ban Ki-moon, për të shtuar se nisur nga imperativi i ruajtjes së paqes dhe sigurisë në Kosovë, Unmiku ka vepruar dhe do të vazhdoj të veproj në frymë realiste dhe praktike dhe në dritën e rrethanave që evaluojnë. Kiev, Paris. Presidenti George Bush i ka ofruar mbështetjen amerikane Ukrainës për antarësimin e NATO gjatë vizitës e tij në Kiev. Ai shtoi se Rusia, e cila kundërshton afrimin e NATO të ish republikave sovjetike, nuk ka të drejtë vetoje mbi vendimet e aleancës. Ndërkësh, kryeministri francez François Fillon ka deklaruar se Franca nuk mbështet ftesën për hyrjen e Gjeorgjisë dhe Ukrainës në NATO. Ai tha se Franca kundërshton antarësimin e dyja vendeve sepse beson se kjo nuk është përgjigje e duhur e balancave të fuqive në Evropë dhe midis Evropës dhe Rusisë. Washington. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Maqedonisë dhe Greqisë që të gjejnë zgjidhje lidhur me mosmarrëveshjet për emrin. Duke folur për këtë çështje, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Tom Casey tha:
"We certainly understand that the name issue is one that is
Ne kuptojmë se çështja e emrit është e pranishme dhe që paraqet shqetësim të posaçëm për miq dhe aleatët tan në Greqi, por nuk ka asnjë plan për të shtyrë samitin e NATO-s apo për të shtyrë vendimet mbi çështjen e antarësimeve të reja në NATO. Ajo që shpresojmë është që në ditët që vijnë palët të vazhdojnë të punojnë në mënyrë intensive që të vinë me një zgjidhje mbi këtë çështje", tha Casey. Shkup. Para se të nisej për në samitin e NATO-s në Bukuresht, kryeministri Maqedonisë Nikola Gruevski ka shfaqur shpresën se Maqedonia do të jetë e ftuar për antarësim në NATO. Duke komentuar deklaratat e zyrtarëve grek për mundësinë e bllokimit të ftesës, kryeministri Gruevski tha se Maqedonia ka plotësuar standardet për antarësim në NATO dhe se një gjë të tillë thon gjitha vendet antare të aleancës. New Jersey. Kosovari 25 vjeçar Agron Abdullahu, që kishte pranuar se kishte lejuar antarët e një grupi të akuzuar për komplot terrorist të shtinin me armën e tij, është dënuar me 20 muaj burgim. Gjyqtari Robert Kugler tha se ishte i bindur se i akuzuari nuk ishte aq i pafajshëm sa do të dëshironte ta bindte gjyqin dhe shtoi se kjo nuk ishte shkelje zakonshme dhe teknike e ligjit. Agron Abdullahu shprehu keqardhje se kishte lejuar shokët e tij që të shtinin me armën e tij në vitin 2006 dhe 2007. Ai tha se nuk i kishte marrë seriozisht bisedat e tyre lidhur me përpjekjet për ta dëmtuar Amerikën. Qyteti Gazës. Dy militant palestinez janë vrarë nga forcat izraelite gjatë një operacioni në rripin e Gazës. Sipas Hamasit, këto ishin vrasjet e para të militanteve pas një muaji pa viktima. Në të tjera zhvillime, kryeministri i Izraelit Ehud Olmert ka thënë se Izraeli do të vazhdojë të ndërtojë në Jeruzalemin Lindor dhe në Bregun Perëndimor. Izraeli bëri të ditur ndërtimin e 1400 shtëpive në territorin që palestinezët pretendojnë të ngrejnë shtetin e tyre të ardhshëm. New Delhi. Kapiteni i kombëtarës së Indisë në futboll nuk ka planuar të mbajë flakën olimpike gjatë lojrave olimpike të Pekinit. Veprimi i tij është në shenjë proteste ndaj dhunës që autoritetet kineze kanë ushtruar ndaj protestuesve tibetian gjatë protestave në muajin mars. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, Unmiku dhe Qeveria Kosovës thonë se ende nuk kanë marë qëndrim lidhur me reagimin ndaj mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Zyrtarë të Unmiku thonë se pjesëmarrja në zgjedhjet e përgjithshme të Serbisë nga ana e Serbëve të Kosovës nuk do të paraqes probleme me që kjo garantohet në bazë të parimit të dy shtetësisë. Por, si pas tyre, problem do të ishin në zgjedhjet lokale, me që ato duhet të organizohen vetëm nga institucionet e Kosovës apo edhe të Unmikut. Opozita në Kosovë thotë se mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë do të acenoj integritetin e shtetit të Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Albana Isufi.
Zëvendës kryeministri i Kosovës, Hajreddin Kuçi, pohon se një vendim i tillë do të jetë i vështirë për të marrë, por ai thekson se në cilin do rast ky vendim nuk do të dëmtoj interesat e Kosovës.
Qeveria e Kosovës me kohë do ta marrë vendimin e vet, natyrisht që vendimi do të jetë në përputhje me interesat e Kosovës dhe në koordinim me faktorët ndërkombëtar. Gjithsesi, vendimi do të jetë në logjikën e shtetit sovran të pavarur. Ne jemi kundër logjikës që dikush të tregojë autoritetin e vet mbi Kosovën, e as më pak të tregojë që Kosova është pjesë e dikujt tjetër. Por besoj që do të ruajmë këtë rast edhe dinitetin, por edhe identitetin e komunitetit serb që jeton në Kosovë.
Përderisa nuk ka përfunduar ende faza tranzitore përgjegjës për të organizuar zgjedhjet në Kosovë është vetëm Unmiku, por ky mision ende nuk ka vendosur se si të reagojnë ndaj zgjedhjeve serbe pas realitetit të ri të krijuar në Kosovë që nga 17 shkurti.
We don't have a position on this issue. We are discussing this with the government in Kosovo.
Ne nuk kemi vendim për këtë çështje dhe po e diskutojmë këtë me qeverinë e Kosovës dhe me partnerët tanë ndërkombëtar, por aktualisht nuk kemi vendosur për ndonjë vendim, thotë zëdhënësi Unmikut Aleksandar Ivanko. Lider opozitar ndërkaq thonë se nuk duhet lejuar që zgjedhjet serbe të mbahen në Kosovë. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi thotë se mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë cënon integritetin e vendit.
Çdo gjë që ka qenë djeshme, ka qenë në një administrim të Unmikut, kur ende ka qenë i paqartë statusi i Kosovës. Por, me organizimin e tashëm, Kosova është shtet, prandaj nuk duhet lejohet mbajtja e zgjedhjeve të një shteti fqinj, për arsye se cënon integritetin edhe sovranitetin e vendit.
Në zgjedhjet e fundit serbe që u mbajtën në Kosovë pak ditë para pavarësisë së Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi pati deklaruar se ato ishin zgjedhjet e fundit serbe në Kosovë. Megjithatë, një qendrim të tillë të prerë duket se nuk e mbajnë edhe më tej qeveritarët. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi.
Veprimi i pashtat më shkurt edhe tani me ka dallim të madh që do të bëhen Kosovë për çdo lidhje që do të jetë edhe për zgjedhjet, do të mendoj që qendrimi kryeministri ka qenë shumë korrekt dhe do të jetë i respektuar.
Kuçi megjithatë nuk e përjashton të drejtën e serbëve për të votuar në zgjedhjet nacionale serbe duke u bazuar në parimin e dy shtetësisë, por ai thotë se Serbia po mundohet ta përdorë këtë argument për të treguar se ka autoritet mbi Kosovën.
Por këtu rasti është që ajo që të votoj dikush, por më shumë është të treguohet logjika e sovranitetit të Serbisë mbi Kosovën, në këtë drejtim ne do të jemi më të rreptë, do thojë.
Me miratimin e pakus e atisarit, institucionet e Kosovës janë pajtuar që në Kosovë të zbatohet dy shtetësia. Serbët në Kosovë kanë dy shtetësin dhe kjo nënkupton se ata mund votojnë për zgjedhjet nacionale edhe në Kosovë dhe në Serbi. Aleksandar Ivanko sjell shembuj se si kanë votuar kroatët e Kosovës për zgjedhjet në Kroaci.
General international practice is that for people who have dual citizenship, they can either vote.
Parimet e përgjithshme ndërkombëtare për njerëzit që kanë shtetësi të dyfisht janë se ata mund të votojnë përmes postës ose mund të votojnë në shtetet ku jetojnë. Për shembull, kur kishte zgjedhje të përgjithshme në Kroaci, në Kosovë që në hapur vend votimet për qytetarët kroat, të cilët votuan për zgjedhjet e përgjithshme kroate. Sa i përket zgjedhjeve nacionale, ky nuk është problem i madh, por problemi më i madh mbetet tek zgjedhjet lokale. Dhe kjo është ajo për cilën po mundohemi të qartësojmë qendrimin ton, tha Ivanko. Por Ahmet Isufi thot se serbet e Kosovës mund të votojnë për zgjedhjet serbe në Serbi, e kurse si në Kosovë.
Parimi i dy shtetësisë mund të mirret si argument kur serbët mund të dalin në Serbi dhe të votojnë, por brenda territorit të Kosovës të mbahen zgjedhje nga ana një shteti tjetër, sepse të njëjtën gjë ne kemi me shqiptarët e Preshevës, Medvegjës, Bujanovcit. Asnjëherë ata nuk kanë mund të zbatojnë një parim të tillë.
Ndryshe, serbët e Kosovës që nga vendosja administratës ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara kanë votuar vazhdimisht për zgjedhjet lokale dhe parlamentare të Serbisë, përderisa deri më tani, në mas të madhi kanë bojkotuar zgjedhjet e organizuara nga UNMIKU. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Nën kryetari i Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Makolli, thot se qeveria Kosovës duhet të jetë pa kompromise në moslejimin e shfrytëzimit të Kosovës si zonë zgjedhore nga ana e Serbisë. Me tutje në intervistën për programin ton, Zoti Makolli thot se qeveria Kosovës ende nuk ka paraqitur program qeveritar. Për këto dhe për çështjet e tjera me Ibrahim Makollin, ka biseduar korespondenti ju në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Zoti Makolli, sot kanë filluar bisedimet për demarkacionin e kufirit. Fillimisht, cili është mendimi juaj se cila do të duhej të ishte përgjigje Kosovës ndaj Maqedonisë lidhur me çështjen e kufirit dhe çështjen e njohjes reciproke?
Në radhë të parë, qëndrimi ynë tashmë është i njohur sa i përket njohjes ose kushteve që qeveria maqedonase ka vu për Kosovën për ta njoftë shtetin e Kosovës, dhe ne kemi deklaruar jo rallëherë që njohja me kusht ose me kushtime nuk i duhet Kosovës. Vërtet jemi të interesuar që të ndërtojmë marrëdhënie të mira me gjitha shtetet dhe sidomos me shtetet fqinje, por në asnjë rast Kosova dhe institucionet e Kosovës nuk duhet të pranojnë kushtzime. Së dyti, kur kemi të bëjmë me vjen e demarkacionit në mes të Kosovës dhe Maqedonisë, duhet kemi parasysh dhe sidomos duhet ta ketë parasysh qeveria maqedonase që marrveshja e cila është arrit në mes të saj dhe të Republikës së Serbisë është dashur që atëherë dihet se nuk është marrveshje e cila do të mund të jetësohet, për shkak se të drejtën për marrveshjet e tilla e kanë dhe do ta kenë vetëm institucionet e Kosovës. Ndërkaq që grupi i qeverisë Kosovës duhet të ofroj argumentet mjaftueshme dhe prova se ajo pjesë e territorit ka qenë dhe është pjesë e territorit Kosovës. Ndërka që ne nuk guxojmë dhe nuk do të lejojmë që të marrveshje të arrihen në dëm të qytetarëve të Kosovës, në dëm të tërsisë territoriale të Kosovës.
Ndërkohë, zoti Makolli, sfidat e para me cilat është ballafaquar funksionimi i shtetit të Kosovës kanë qenë kryesisht në pjesën veriore dhe në perenklava. Si mendoni se mund të tejkalohen këto probleme me të cilat po ballafaquohet aktualisht Kosova?
Në realitet, këto janë pasojat për shkak të tolerimit të veprimit të institucioneve të Serbisë që pas përfundimit të luftës, veprim të cilin ne edhe si subjekt politik e kemi kritikuar jo rallëherë dhe kemi kërkuar nga administrata e UNMIKut që ta ushtroj funksionin e vetë konform rezolutës 1244 dhe të mos lejoj funksionimin e institucioneve paralele të Serbisë. Dhe tashmë jemi po mirëmi me pasojat, sepse askush deri tash nuk është marrë me shkaktar. Tash kujtoj se institucionet e Kosovës duhet të ndërtojnë strategji dhe politikat qëndrueshme në radhët e parë që funksionin e vetë të ashtrinë në gjithë territorin e Kosovës, pra edhe në pjesën veriore të Kosovës, dhe në bashk veprim edhe me faktorin ndërkombëtar në Kosovë, por në bashk veprim edhe me serbet lokal të atyre pjesëve, të filloj funksionalizimin e institucioneve të Kosovës atje. Ka rrugë, ka mundësi, natyrisht parashohim që kjo çështje do të zgjasë edhe matutje, nuk është dhe nuk do doja ta lëshoj të gjitha në rrafshin politik, ka ma shumë të bëjmë me çështjen e sigurisë në atë pjesë sa me çështjet politike.
Mirë po, cilat do të mund të jenë pasojat për Kosovën në rast se funksionimi i strukturave paralele do të vazhdoj edhe tani kur Kosova vetëm funksionon si shtet?
Pasojat do të jenë të mëdha, por unë jam shumë i bindur që institucionet e Kosovës dhe misionet ndërkombëtare në Kosovë nuk do të lejoj dhe nuk do të toleroj funksionimin e institucioneve të Serbisë me në Kosovë. Kosova nuk është ajo e cila ka qenë para 17 shkurtit, këtë duhet ta kuptojë edhe Serbia, këtë duhet ta kuptojnë dhe sa më herët që ta kuptojnë edhe qytetarët serbë të Kosovës, do të jetë në të mirë të tyre. Në të kundërtën, pasoja do të jenë të pariparueshme.
Mirë po, në anën tjetër, zoti Makolli, është përmendur mundësia që sërish në Kosovë të mbahen zgjedhjet e Serbisë nëpër pjesët ku jeton shumica e komunitetit serb.
Ky do të jetë kujtoj edhe testi më i madh për institucionet e Kosovës që dëshmojnë në vërtetë se Kosova është shteti pavarë dhe sovran dhe është zoti vetvetes. Kosova nuk mund të jetë vend as zonë zgjedhore për asnjë shtet tjetër. Ne nuk mund dhe nuk do të amohojmë serbet Kosovës të drejtën që të marrin pjesë në zgjedhjet të Serbisë, por dihet ku mbahen ato në territorin e Serbisë, por në territorin e Kosovës, institucionet e Kosovës duhet të jenë të pakompromis, po e them politikisht të pakompromis, për të mos lejuar diçka të tillë. Mundësia ose tolerimi i mbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë do ta dëmtoj rand rrugën të cilën kemi kalu, sikurse që do të shtoj apetitet e serbëve në Kosovë, por sidomos të politikës së Beogradit, që edhe më tutje të veproj në format e tilla, do thotë do të bëhet një legalizim i diçkaje të cilën ne po e luftojmë që të gjithë.
Dhe për fond, nëse do të bënit edhe një vlerësim punës tre mujorit të partë të qeverisë e Kosovës, marë parasysh që së shpejti do të mbushem tre mujë të funksionimit të saj në Kosovën e Pavarër, dhe ju si një parti e re parlamentare në spektrin politik.
Në realitet, edhe pse jemi opozitë, do të ishim shumë të kënaqur nëse do të mund të nëmëronim të arriturat e qeverisë në 100 ditë. Tashe 80 ditë ne nuk kemi program qeverisës në Kosovë. Fletë mas miri për krizën të cilën ndodhemi dhe ndodhet koalicioni qeveritar. Fletë mas miri për veprimet e aty për atyshme, veprimet ad hoc të institucioneve qeverisë në Kosovë, se sa për një program i cili ka fillimet dhe fundet e saj. Në kuën kur ne nuk kemi program qeveritar, natyrisht që nuk ka as prioritete dhe prandaj matja do tjetë shumë e fshirë. Dhe natyrisht jemi skeptik se ky koalicion qeveritar do të mund të jetë funksional dhe do të mund të jetë në shërbim të zhvillimit përgjithshëm të Kosovës.
Ibrahim Makolli nga Alianca Kosova e Re në intervistën që e zhvilloi korespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Samiti NATO-s, që fillon nesër në Bukuresht, do të debatoj për shumë tema aktuale, ndërsa në fokus do të jetë zgjerimi i Aleancës Veri Atlantike, sistemi mbrojtjes raketore amerikane në Evropë, Kosova dhe marrëdhëniet me Rusinë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Melazim Koci.
Takimi i NATO-s në Bukuresht duket se do të ketë agjendë të ngjeshur. Një nga çështjet më kontestuese duket të jetë oferta e planit aksional për antarësim për Ukrainën dhe Gjeorgjinë. Ky plan cilësohet si hap i parë drejt antarësimit të këtyre dy vendeve në NATO. Këtë ide fuqishëm e mbështesin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Bush ka deklaruar se rreth kësaj çështje do të angazhohet personalisht. Do të bëj maksimumin për të siguruar që Ukraina dhe Gjeorgjia të pranohen në planin aksional. Një gjë e tillë është në interesin e vendeve anëtare të NATO-s dhe të Ukrainës dhe Gjeorgjisë, ka deklaruar presidenti Bush. Kundër kësaj disa herë është deklaruar Rusia, por tash së fundi kundër është edhe Gjermania dhe Franca. Për faktin që vendimet në NATO merren me konsenzus, duket se Kievi dhe Tbilisi kësaj radhe do të mbeten duarthatë. Nga ana tjetër, tre vendet ballkanike, Shqipëria, Kroacia dhe Maqedonia, disponojnë planin aksional dhe shpresojnë të marrin ftesën për antarësim në NATO. Duket se Kroacia gjendet në pozitën më të mirë, ndërsa Shqipëria gëzon mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara dhe Turqisë, ndonëse disa analistë thonë se antarësimi saj ende nuk është punë e kryer. Maqedonia është në pozitën më të vështirë, sepse Greqia vazhdon të kërcënohet me veto gjithnjë përderisa Maqedonia nuk ndryshon këtë emërtim. Washingtoni ka apeluar të dyja palët që të gjejnë zgjidhje, por koha e mbetur është shumë e shkurtër dhe kërcënimi i Athinës për të bënë veto mund të bëhet realitet. Ndër temat e diskutuara në samitin e NATO-s do të jenë edhe sistemi amerikan i mbrojtjes raketore, Afganistani, raportet me Rusinë dhe gjithsesi edhe Kosova. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jabdeov Shefer, ka deklaruar se ka disa çështje që ndajnë NATO-n dhe Rusinë.
President Putin has said that he will attend the summit. No one expects, of course, that he will stay silent.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të marrë pjesë në samitin e Bukureshtit dhe askush nuk pret që ai të heshtë rreth çështjeve siç janë Kosova, forcat konvencionale në Evropë ose zgjerimi NATO-s. Por ne nuk duhet lejuar që këto çështje për cilat kemi dallime të vënë në plan të dytë progresin real që NATO dhe Rusia e kanë realizuar rreth shumë çështjeve tjera, ka thënë Jabdehop Shefer. Pas takimit të Bukureshtit, presidenti Bush do të udhëtojë në Soki për bisedime bilaterale me presidentin Putin. Presidenti amerikan ka thënë se dy palët mund të jetësojnë marrëveshje për sistemin e mbrojtjes raketore në Çeki dhe Poloni. Por analistët thonë se rreth kësaj çështje dhe çështjes së Kosovës dhe Gjeorgjisë Washingtoni dhe Moska mbeten largë njëra tjetrës.
Dështimi për antarësimin e Maqedonisë në NATO mund të hapë një krizë politike. Ky do të jetë edhe dështim për diplomacinë amerikane, për OKB-n dhe për BE-n. Nëse Greqia vazhdon me kërcënimin me veto, duhet t'i bëhet e qartë Athinës se do ta paguajë një çmim të lartë politik, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja International Herald Tribune. Për mbledhjen e disa artikujve të shtypit perëndimor për zgjerimin e NATO-s, për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Fundluja e rrezikshme është editoriali botuar në numrin e sotëm të së përditshmes International Herald Tribune, lidhur me krizën që mund të shkaktojnë mosmarrveshjet për emrin mes Maqedonisë dhe Greqisë në prag të takimit të Bukureshtit. Dështimi për antarësimin e Maqedonisë në NATO mund të hapë një krizë politike që do të vërë në pikpyetje marrëveshjen paqësore të vitit 2001, shkruan gazeta. Një krizë e tillë do të ndihej edhe në Kosovë, në kohën kur pavarësia e saj po kundërshtohet nga Serbia dhe Rusia. Qeveria greke jo vetëm ka kërkuar ndryshimin e emrit, por është përpjekur të diktojë edhe vetë emrin. Edhe Maqedonia nga ana e saj ka bërë shumë çka për të provokuar Greqinë, duke zgjedhur simbole dhe emërtime kundërthënëse. Ndonse Greqia dhe Maqedonia po sillen në mënyrë jo racionale, shqetësimet e tyre nuk janë të tilla, shkruan International Herald Tribune. Problemi nuk është të zgjidhim se kush ka më shumë a më pak të drejtë. Ajo që ka rëndësi është se mosmarrveshja për emrin po paraqitet si pengesë në qendër të interesave amerikane dhe evropiane në rajon. Aleatët duhet të përdorin orët e mbetura për të arritur një marrëveshje. Londra, Berlini dhe Parisi duhet i bashkangjiten Washingtonit dhe të dërgojnë mesazhin urgjent si për Athinën dhe Shkupin që të pranojnë emrin e kompromisit, Republika e Maqedonisë Shkupi, ose ato do të mbeten fajtore, shkruan editoriali. Pa një pozicion të bashkuar të bashkisë ndërkombëtare, përfundimi do të jetë mungesa e një zgjidhje. Aleatët duhet ja bëjnë të qartë Athinës se mbrojtja e trashëgiminisë greke, duke e penguar hyrjen në NATO të fqinjit të saj, është fitore si Epiros. Nëse Greqia vazhdon të hecë në rrugën e përdorimit të vetos, atëherë vendet anëtare të NATO-s, jo vetëm Shtetet e Bashkuara, duhet ja bëjnë të qartë Athinës se Greqia do të paguajë një çmim të lartë politik. Dështimi për të antarësuar Maqedoninë në NATO tani do të jetë edhe dështim për diplomacinë amerikane, ndërmjetësimin e Kombeve të Bashkuara dhe diplomacinë evropiane që do të paguajë çmimin në vitet që vijnë, përfundon shkrimi në International Herald Tribune. Në një koment mbi këtë çështje botuar në Wall Street Journal nga ministra e jashtme e Greqisë Dora Bakoyanis, theksohet fakti se Greqia nuk do të shpërdorojë asnjë përpjekje që synon të arrijë një zgjidhje të qëndrueshme për hir të stabilitetit dhe paqes në rajon. Megjithatë, aleancat dhe partneritetet mund të arrijen vetëm mes vendeve të cilat kanë vullnet të mirë dhe besim reciprok, shkruan Bakoyanis në Wall Street Journal. Në një koment të New York Timesit lidhur me zgjerimin e NATO-s, sillet një qasje më e përgjithshme e sfidave të aleancës. NATO e planifikon të shtojë radhët me tre anëtarë të rinj gjatë samitit të kësaj jave në Bukuresht, duke dëshmuar edhe një herë se mbetet një organizëm në të cilin vendet evropiane dëshirojnë të hyjnë. Antarësimi në NATO është provuar të jetë një nxitës i mirë për demokracitë në vendet ish-komuniste, dhe mbetet shpresa që do të ketë të njëjtin funksion edhe për Shqipërinë, Kroacinë e Maqedoninë, shkruhet në editorialin e së përditshmes amerikane New York Times. Por megjithatë, zgjerimi nuk do jetë kurashëruese për problemet e NATO-s, e cila duket të përballet me dallime të brendshme dhe mungesë një qëndrimi të përbashkët lidhur me kërcënimet e mundshme. Askund nuk janë më të theksuara problemet e NATO-s se në Afganistan. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Kanadaja kanë dërguar numër të konsiderueshëm trupash dhe janë përballur edhe me humbje jo të vogla. Vende të tjera si Gjermania, Italia, Franca, Spanja nuk kanë treguar gatishmëri për të dërguar trupa shtesë aq të nevojshme në Afganistan. Kjo ka bërë që brenda aleancës të ravizohen dy grupe, njëri që është gatshëm për detyra më të rrezikshme dhe të tjerët që tërhiqen para detyrimeve të tilla. Të shpëtohet lufta në Afganistan duket jetë problemi më urgjent i NATO-s, përfundon editoriali në New York Times.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:24 minuta e 14 sekonda. U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Instituti Demokratik i Kosovës ka publikuar sot një hulumtim për përfshirjen e pushtetit lokal në korrupsion. Sipas këtij hulumtimi, niveli i këtij korrupsioni është 60%. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se tashmë kanë shpallur luftë kësaj dukurie negative, duke përfshirë këtu edhe kuvendet komunale në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ismet Kryeziu, drejtore ekzekutiv në këtë institut, tha se për fushat që respondentët janë të interesuar që të arrihet përparim, është lufta kundër krimit dhe korrupsionit, si në nivelin qendror, po ashtu edhe në atë lokal, për të cilën janë shprehur 54% e të anketuarve, ndërka që gjenerimi dhe krijimi kushteve për punësim dhe vendin e dytë, për të cilin janë shprehur vetëm 22%.
Por kryesisht e konceptojnë korrupsionin si rëshvet, dhënia rëshvete, apo edhe në më përgjindje që ata tendojnë, apo mendojnë se paguën gjatë dhënjes së tenderave të tjera që kanë të bëjnë me kompanitë private apo bizneset private.
Edhe kryetari i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Bajram Regjepi, thotë se korrupsioni është i pranishëm në kuvendet komunale, por ai pohon se do të ndeshkohen të gjithë ata që shkelin ligjin.
Tenderomania është gjithkohon prezente. Aty është bo auditimi i branshëm dhe raporti i auditorit, mund të ketë korupcion, po në teksa kemi fillu, unë prej fillimit kom qeni i thtari asaj që nuk do të lejohet korupcioni dhe provojmë që mështë ketë korupcion, mirë po për donat sa këton së mund të them.
Pikrish për këtë qështje Ismet Kryeziu nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot se kjo organizat do të kërkojnë nga qeveria Kosovës që të krijojë planin e veprimit antikorrupsion në nivellet lokale.
Do të kjo një nismë e parë për të ndihmuar për zhvilluar një lloj presioni mbi organet vendimtarëse që të krijojnë një plan të antikorrupsionit në nivelin e qeverisjes lokale, që i obligon asamblet komunale të krijojnë atë plan, edhe mundson që qytetarët do të kanë një çësje më të mirë në komandat komunale.
Shpend Tërdeva, zëvendës ministër i pushtetit lokal, tha se aktivitetet e kësaj ministrie në fushën e antikorrupsionit realizohen përmes mekanizmave që kanë ngritur qeveria Kosovës. Ai ndërkaq thotë se ministria pushtetit lokal është aktive përballë kësaj dukurie.
Ministria e administrimit pushtetit lokal ka zhvilluar planin e transparencës dhe është duke punuar në komunat që kanë 24 plan aksionale, në implementim që mundsojnë mekanizmin dhe metodologjinë që aktivitetet të bëhen transparente në mënyrë që të ndikojnë si masa preventive në eliminimin e këtyre proceseve negative.
Por ekspert për çështje ekonomike pohojnë se nëse qeveria Kosovës do të ketë sukses të luftoj korrupsionin në nivelin qendror, shumë letë mund të zhduk fenomenin e korrupsionit edhe në pushtetin lokal. Ali Jakupi thotë se nëse ekziston gatishmëria, mundësit për eliminimin e korrupsionit ekzistojnë.
Ka edhe të drejtë më morale, por edhe të drejtë të veprimit, në mënyrë konkrete që aty ku nuk zbatohen rregullore, ku nuk zbatohet ligji antikorrupsion, atëherë ata kanë forcë që të ndërmarrin masa me sankcionime përkatëse dhe se cili pra do t'i nështruhet procedurave ligjore.
Sidoqoftë, qeveria Kosovës i ka shpallur luftë korrupsionit institucional. Tolerancë zero ndaj korrupsionit është qëndrimi qeverisë së Kosovës përballë atyre që shpërdorojnë detyrën që kanë në institucionet e Kosovës. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Rezoluta 1244 ende mbetet në fuqi pavarësisht nga deklarata e pavarësisë së Kosovës, thuhet në raportin më të ri të Ban Ki-moonit. Unmiku dhe qeveria Kosovës thonë se ende nuk kanë në vendim lidhur me reagimin ndaj mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Duke u shprehur për qëndrimin e Maqedonisë ndaj njohjes së pavarësisë së Kosovës, Ibrahim Makolli nga Alianca Kosova e Re postirash tha:
"Për sa i përket njohjes ose kushteve që qeveria maqedonase ka vënë për Kosovën për ta njoft shtetin e Kosovës, dhe ne kemi deklaruar se njohja me kusht ose me kushtime nuk i duhet Kosovës."
Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Maqedonisë dhe Greqisë që të gjejnë zgjidhje për kontestin lidhur me emër. Presidenti amerikan George Bush sot në Kiev tha se e mbështet antarësimin e Ukrainës në NATO. Franca tha se e kundërshton ftesën për pranim të Ukrainës dhe Gjeorgjisë në NATO. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.